Assalomu alaykum hurmatli va aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana sizlar bilan radio efir orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashayotganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Sizlar bilan Dilkash radiosi. Marhamat, tinglang. Mikoil farishta, bosh farishta va yana buyuk himoyachi ham deb atalgan. Mikoil bosh farishta deb tan olingan yagona farishtadir. U bu martabaga ega bo'lgan birdan-bir farishtadir. Bosh farishtaning vazifasi Isroilni himoya qilishdan iborat bo'lgan. Aziz birodarlar, Xudovatning o'zi Mikoilga aynan shunday topshiriqni bergan edi. Demak, bilamizki, har bir farishta Xudovand uchun har xil xizmatlarni bajaradi va shu orqali uni ulug'lashga harakat qiladi. U Isroilni himoya qiluvchi Mikoil deb aytilgan Doniyor kitobining 10-bobi 21 oyatida. Mikoil ilk himoyachilardan biri bo'lgan. Bu Xudo farishtalarining oliy tabaqasi hisoblansa kerak. Efesliklarga maktubining 3-bobi 10 oyatida muqaddas kalom samovatda hokim bo'lgan kuchlar haqida gapiradi. Ko'pchilik muqaddas kitob izlanuvchilari bu jumlani boshqaruvchi farishtalar deb taqin qilish mumkin degan taxminga boradilar. Nima bo'lganda ham bu toifadagi farishtalar haqida boshqa ma'lumotlar yo'q. Mikoil ismining ma'nosi kim Xudo suratiga o'xshash deganidir. U yuqorida aytib o'tganimizdek, muqaddas kalomda aytilgan birdan-bir farishtadir. Mikoil Isroilning himoyachisi bo'lib, buyuk musibat paytida u shayton va uning xizmatkorlariga qarshi Isroil nomi haqqi urush e'lon qiladi. Bu haqida Vahiy kitobining 12-bobi 7 va 9 oyatlaridan o'qib olishingiz mumkin. Mikoil shuningdek Hazrati Musoning jasadi haqida Iblis bilan bahslashadi, ammo uni qarg'ashga jur'at qila olmaydi va hukm qilishni Xudoga topshiradi, deb yozadi Yahudo kitobining 1-bobi 9 oyati. Keling aziz birodarlar, ushbu oyatlarni birgalikda o'qib ko'ramiz. Hatto bosh farishta Mikoil Muso payg'ambarning jasadi haqida Iblis bilan bahslashganda Iblisni qarg'ashga jur'at etolmay, faqat Rabbim sening adabingni bersin degan edi. Yehova guvohlari esa Mikoilni Iso Masihga qiyoslaydilar. Biroq bunday qarash Rabbimiz Isoni shaytonning oldida ojiz qilib ko'rsatib qo'yadi. Shu sababdan bunday tushunchani to'g'ri deb qabul qila olmaymiz. Jabroil uning ismi Xudoning odami yoki Xudoning qudratli degan ma'noni bildiradi. Jabroil farishta haqidagi muqaddas kalom oyatlarining har 4-tasining birida u osmon shohligi rejalari haqida xabar beradigan Xudo elchisi sifatida qayd qilinadi. U payg'ambarlar va Isroil xalqiga ko'rinib, ularga Xudoning hazrati Iso va osmon shohligi to'g'risidagi rejalarini tushuntirib beradi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.